Jeg siger tak for velkomsten. Det har jeg glædet mig til at skulle være sammen her i Ølgod. Og jeg er også sådan lidt forundret over, at nogen ligefrem synger om mig. Det her jeg tror jeg aldrig, jeg har oplevet før. Som allerede anslået, så er det Abraham og Isak, vi skal være sammen om her i aften. Det er jo en barsk tekst, men inden vi læser den, så vil vi endnu en gang være stille i bøn. Herre Jesus, så takker vi dig for, at vi kan samles omkring dit ord nu. Og vi beder, at vi også denne aften må få lov at se mere af dig, Jesus, hvem du er og hvad du har gjort for os. Vi beder, at du, gode Helligånd, vil åbne denne tekst for os. Herre, det er vores bøn. Amen. Ja, teksten det er fra 1. Mosebog kapitel 22, og så er de første 13 vers, og jeg synes, vi skal rejse os og høre dem i Jesu navn. Og de lyder, senere skete det, at Gud satte Abraham på prøve. Han sagde, Abraham. Og da Abraham svarede ja, sagde han, tag Isak, din eneste søn, ham du elsker, og begiv dig til Moria-landet. Der skal du bringe ham som brændoffer på et bjerg. Jeg giver dig besked om. Tidlig næste morgen sadlede Abraham sit æsel og tog sine to karle og sin søn Isak med. Da han havde kløvet offerbrændet, begav han sig på vej til det sted, Gud havde givet ham besked om. 2 dage efter fik Abraham øje på stedet i det fjerne, og han sagde til karlene, bliv her ved æslet, mens jeg og drengen går derhen for at tilbede. Så kommer vi tilbage til jer. Abraham tog brændofferet og lagde det på sin søn Isak. Selv tog han ilden og kniven, og så gik de to sammen. Isak sagde til sin far Abraham, far, Abraham svarede, ja min dreng. Isak sagde, vi har ilden og brændet, men hvor er offerlammet? Abraham svarede, Gud vil selv udse sig et offerlam, min dreng. Og så gik de to sammen. Da de kom til det sted, Gud havde givet ham besked om, byggede Abraham et alter og lagde brændet til rette. Han bandt sin søn Isak og lagde ham oven på brændet på alteret. Så rakte Abraham hånden ud, tog kniven for at slagte sin søn. Men Herrens engel råbte til ham fra himlen, Abraham, Abraham. Han svarede ja, og englen sagde, læg ikke hånd på drengen og gør ham ikke noget. Nu ved jeg, at du frygter Gud, og han ikke nægter mig, din eneste søn. Da Abraham så op, fik han øje på en vædder, som hang fast med hornene i det tætte krat bagved. Abraham gik hen og tog vædderen og bragte det som brændoffer i stedet for sin søn. Amen. Beretningen her, det bryder nok de flestes grænser. For vi kan spørge, er denne handling overhovedet mulig for Abraham? Er det muligt for ham at gøre det, som han har fået påbudt? Og vi kan spørge, hvordan kunne du gøre det, Abraham? Vi ved jo, at mange forældre har oplevet det at skulle have mistet et barn. Måske forældre også har set, at i krigssituationer, at deres børn er blevet dræbt på det forfærdeligste og tvunget til at se på det. Men det fik Abraham ikke lov til bare at nøjes med, fordi han skulle selv ofre sin eneste søn til Gud. Han og ingen anden. Og han gjorde det jo på en måde, så Isak ikke kunne være i tvivl om, hvad det var, der foregik. De kunne se hinanden i øjnene. Isak kunne ikke undgå andet end at vide, hvad det var, hans far havde gang i. Og jeg har også tænkt, gav jeg vide, om den store dreng her gjorde modstand. Det ville vel være naturligt, der som han gjorde det. Og mange spørgsmål dukker jo op, når vi læser en sådan tekst. Hvordan kunne den gode Gud, der havde synd, hvordan kunne han kræve det her? Og så ligefrem betragte det som et udslag af tro, at det blev adlydt. Jamen, hvordan kunne Abraham overhovedet få sig selv til at adlyde? Kunne vi ikke lige så godt tænke, at det var nærmest hans menneskelige pligt at sige fra her, være ulydig over mod Gud? Og vi kan stille spørgsmålet, for vi ved jo, hvordan det slutter. Hvordan blev forholdet mellem far og søn efterfølgende? Det er svært at bemærke, at i Mosebøgerne, der blev Isak ofte benævnt efterfølgende her, når han skulle nævne Gud, Guds navn. Så benævnte han det som Gud, som Isaks rædsel, Isaks rædsel. Men for at forstå lidt af Abrahams ofring af Isak her, så vil vi kort se på, hvordan Abrahams liv ligesom havde formet sig ind til denne dag. Bibelen fortæller jo om, at Gud kaldte på Abraham og gav ham et stort løfte. 1. Mosebog 12:1. Herren sagde til Abraham, forlad dit land, din slægt, din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk, velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Altså hvis han adlød kaldet her fra Gud, så skulle Abraham blive velsignet, og efterfølgerne af Abraham skulle også blive det. Men Abraham skulle bryde op fra sit fædreland. Han fik at vide, forlad dit land, din slægt og din fars hus. Gud kaldte altså Abraham til at forlade det, som for ham var væsentligt, det som han havde kær, og så skulle han drage ud, og han vidste knap nok, hvor han skulle ende hen til sidst. Men han gjorde det. Men Guds kald til Abraham, det indeholdt jo også et nyt håb, for ifølge profetien, så skulle alle jordens folk jo velsignes gennem hans familie. Og Gud ville give Abrahams efterkommere dette land, læser vi også i 1. Mosebog 12. Og for at det kunne ske, så var det jo en nødvendighed, at hans kone Sara og ham, de skulle have nogle børn. Men det havde de jo svært ved at få. Fordi på det her tidspunkt, så var de henholdsvis 90 og 100 år. Så biologisk set, så var det jo en umulighed at få børn i den alder. Og jeg tænker, en 90-årig dame, hvordan kan hun føde børn? Det vil på det nærmeste tage livet af hende, hvis det kunne forekomme. Men ved et Guds under, så sker det. Jeg tror faktisk, det har været uendeligt svært for Sara og Abraham i deres år, i de mange år, at tro på Guds løfter om, at det vil ske, og specielt når de var blevet så gammel. Men på et tidspunkt, så sker det guddommelige under jo, Sara føder Isak. Efter mange års venten, så sker det. Og de har måske haft mange kampe, Sara og Abraham, inden det skete. Måske Sara havde spottet Abraham, bebrejdet ham. Hvorfor får vi ikke det barn, du har lovet? Måske det havde givet nogle husbetakler. Hvem ved? Men stor var glæden over Isak. Og der står jo, at Abraham elskede Isak. Men ikke nok med det. For nu kunne Abrahams omgivelser jo se, at han ikke bare var en naiv mand, der havde forladt alt og troet på en sådan kaldt Gud. Og denne Gud, der havde fortalt ham om, at igennem ham, så skulle han blive til velsignelse for et stort folk. Nej, nu kunne han bevise, at han havde ret i forhold til løftet. Jo, vi kan sige, at Abraham havde sejret på det menneskelige plan. Han havde fået en søn. Han var lykkelig. Når vi læser videre i 1. Mosebog, så kan vi næsten få den tanke, at Isaks tilsynekomst i Abrahams liv, det var ligesom klimakset på Abrahams liv. Jo, hans tro havde sejret. Han havde adlydt Guds kald. Løftet var indfriet. Og så kunne han jo godt lægge sig til at dø. For som 100-årig, så er livet vel egentlig ved at være slut. Sådan kunne vi jo tænke. Men så vidt jeg husker, så blev Abraham 175 år, inden han fik lov til at dø som en meget gammel mand. Men Abraham skulle ikke dø, for Gud havde andre planer. Og spørgsmålet er vel nu, stolede Abraham kun på Gud, fordi han ventede på, at Isak skulle fødes? Og var Gud blot et middel til, at dette mål kunne indfries? Og hvem var det i virkeligheden, Abraham elskede? Abraham havde lært at stole på Gud alene. At elske Gud for, hvem han er, og ikke blot for, hvad han giver ham, hvad han har fået af Gud. Det er som om, Abraham ikke alene elsker Gud. Det er som Gud vil have Abraham til at tro på ham uden en eneste støtte for noget her i tilværelsen fra hans omgivelser. Gud vil ikke have, at Abraham placerer sin tro på ham i noget, han kunne se, eller i noget, som han selv havde oparbejdet. Jeg tror derfor, at Abraham var en far i, at han gjorde troen på Gud afhængig af Isaks eksistens. For Isak var jo ikke kun Abrahams søn. Han var jo opfyldelsen af selve forjættelsen, som Gud havde givet Abraham. Så derfor er Isak også udtryk for Guds sandhed og Guds trofasthed. Ja, at Gud står ved sine løfter, selvom det er rigtig svært indimellem at tro det. Nej, Abraham måtte lære, at Gud er til for ham, før alt andet, uanset Isaks fødsel. Isak skulle ikke være grunden til, at han troede på Gud. Gud ville være først for Abraham i alt, med eller uden Isak. Gud vil ikke være Gud for os, dersom vi kun har brug for ham som en lykkemaskot. For Gud ønsker at være mere for os. Gud ønsker at være med os i alle ting her i tilværelsen, men han ønsker også at være vores Herre og frelser igennem sin søn, Jesus Kristus. Gud vil være før alt i vores liv, i vores tilværelse. Han vil være på førstepladsen. Ja, han vil være forudsætningen for alt. Han vil ikke, at vi skal tro på ham, fordi han har givet os et godt liv, og i Abrahams tilfælde, der var det Isak. Han vil, at vi skal tro på ham, uanset hvordan alting former sig for os. Langt hen ad vejen, tror jeg, Abraham havde lært at tro på Gud, før alt andet. Selvom det nu for Abraham så ud til, at Gud slog sin egen plan i stykker, så stolede Abraham på vigtigheden af befalingen. Abraham adlød Gud, var villig til at ofre sin søn Isak. I det her lærer Abraham også, hvad sand Guds frygt er. Abraham må jo have regnet med, at døden, eller Abraham måtte jo have regnet med, at ikke døden kunne standse Guds plan for Abrahams lydighed. For det vidner jo om, at Gud ikke regner døden for en grænse, der forhindrer Guds plan. Nej, det her det vidner om, at Abrahams tro var at høre Herren til, hvad enten han lever eller dør. Men hvorfor skulle Abraham så udsættes for denne prøve her? Senere skete det, at Gud satte Abraham på prøve. Han sagde Abraham, og da Abraham svarede ja, sagde han, tag din eneste søn, ham du elsker, og giv dig til Moriabjerget. Jeg tror Isak, som sagt, var alt for Abraham. Det kommer jo også frem i det, vi lige læste her, i Guds svar til Abraham. Han omtaler jo ikke bare drengen som Isak, men han siger, Isak, din eneste søn, ham du elsker. Det er nærmest som om, Gud træder lidt i det. For Abrahams kærlighed til Isak, det får måske karakter af en forgudelse af ham. Måske Abraham ikke længere var så afhængig af Gud. Vi kan sige af hans ord. Nu var han mere optaget af at vise Isak kærlighed, omsorg og af Isaks trivsel. Måske centrum for Abrahams liv, det havde flyttet sig. Gud siger jo ikke, at vi ikke må elske vores børn, tværtimod. Men vi må ikke gøre dem til en såkaldt falsk Gud. Abraham og vi må være opmærksomme på proportionerne. Gud først. Måske er det derfor, at Abraham nu skal ud på sin livs prøve. Det skulle han jo. Men inden vi ser på den prøve, så skal vi lige se denne tekst her med datidens øjne og kultur. For Gammeltestamentet siger jo flere gange, at på grund af israeliternes syndighed, så mistede de retten til de første fødtes liv. Og selvom Gammeltestamentet åbnede op for, at den første fødte kunne frikøbes ved et offer. Det gør Gammeltestamentet meget ud af at sige. Hvis vi tænker på udvandringen senere fra Egypten, så fældede Gud jo dom over Egypten, fordi de behandlede israeliterne urimelig hårdt. Og han straffede egypterne ved at tage deres første fødtes liv. På grund af folkets og egne sønner, så havde de mistet retten til det første fødtes liv. Bag de første fødtes død blandt egypterne, gemmer der sig jo den åndelige lov, at alt førstefødte blandt mennesker og dyr tilhører Herren. Det kan vi prøve at se om i 2. Mosebog, kapitel 13, og vers 1. Herren talte til Moses og sagde, du skal hellige mig alle førstefødte. Alt det førstefødte, der kommer ud af morlivet hos israeliterne, skal tilhøre mig. Det gælder både mennesker og kvæg. Og så springer vi over til vers 11. Når Herren fører dig til kananæernes land og giver dig det, sådan som han har tilsvoret dig og dine fædre, skal du overgive alt det første, der kommer ud af morlivet til Herren. Alle førstefødte handdyr af dit kvæg skal tilhøre Herren. Det første fødte æsel kan du frikøbe med et stykke småkvæg, eller du kan frikøbe det ved, og vil du ikke frikøbe det, skal du brække halsen på det. En hver førstefødt blandt dine sønner skal du frikøbe. Den første fødte tegner hele familien, hele helheden. Det tegner den første fødte. Og i det, den første fødte offres til Gud, er han hele familiens offer, repræsentant over for Gud. Og så er det, at Gud lader dernæst et offerdyr, den første fødtes israelit, frikøbes ved, at det bliver offret et offerdyr. Det blev jo, som vi også læste til at begynde med, resultatet af Abrahams offring af Isak, en vædder i stedet for Isak. Den ordning her, den blev jo illustreret for os i Egypten, da påskelammets blod det blev smurt på dørstolperne, hvorved både den førstefødte og de andre i huset, de blev frikøbt. Vi skal også lige have med her, at når Gud sagde til israeliterne, at den første fødtes liv tilhørte ham, med mindre denne blev frikøbt, så sagde han jo så stærkt, som han overhovedet kunne, at alle familier her på jorden havde en gæld over til den hellige Gud, nemlig syndens gæld. Alt det her, synes jeg, er af betydning for at forstå Guds befaling til Abraham. For hvis Abraham havde hørt en stemme, der sagde til ham, du skal slå Ismael eller Sara ihjel, så ville Abraham jo aldrig have gjort det. For han vidste jo så meget om Gud, at det ville han aldrig kræve af ham. Det kunne han ikke. Men når Abraham, eller når Gud sagde, at hans eneste søns liv tilhørte ham, så opfattede han det ikke som en provokation. Måske heller ikke som noget unaturligt. Vi skal bemærke os, at Gud bad ikke Abraham om at slå Isak ihjel. Han blev bedt om at bringe ham som brændoffer. Isak skulle dø for familiens synder, med mindre gammeltestamentlige forordninger om frikøbelse blev anvendt. Jeg tænkte på, om Abraham var bevidst om denne frikøbelsesordning her, når han svarer på Isaks spørgsmål, hvor han siger til ham, vi har ilden og brændet, men hvor er offerlammet? Eller det var spørgsmålet fra Isak. Og Abrahams svar til Isak, det var, Gud vil selv udse sig et offerlam, min dreng. Abrahams svar her kan vel godt tolkes derhen, at han tænkte på frikøbelse. Og måske ikke bare på den gængse opfattelse, som det ofte har lyttet, at Abraham her ligesom bare svarer udenom. Abraham forstod befalingen, men det gjorde den jo ikke mindre forfærdelig. Abraham vidste, at Gud er en hellig Gud, og at menneskers synd betyder, at vi ikke har ret til Isaks liv. Men Gud er jo også en nådig Gud, og han har sagt, at han vil velsigne jorden gennem Isak. Men hvordan kan Gud være det her på en gang, og så samtidig opfylde løftet om frelse? Abraham kendte ikke svaret, men han gik. Og jeg tror ikke, Abraham han gik sådan med løftet pande og tænkte ved sig selv, yes, det her, det klarer vi, Isak. Han sagde nok snarere, nej, jeg er i Herrens hænder, og Gud vil handle, men jeg ved ikke, hvordan. Gud vil på en eller anden måde fjerne gælden, der hviler over Isak, den første fødte, og samtidig holde sit løfte. Abraham måtte have vidst, at han stod i syndegæld til den hellige Gud. Ellers ville han ikke kunne holde til at gå op på bjerget. Og samtidig så hvilede han i, at hans Gud, der havde talt til ham, var en nådig Gud. Hvis han ikke gjorde det, så kunne han ikke gå vejen til Moria. Og endelig så fik de øje på offerstedet. Vers 9 læser vi lige igen. Da de kom til det sted, Gud havde givet ham besked om, byggede Abraham et alter og lagde brændet til rette. Han bandt sin søn Isak og lagde ham oven på brændet på alteret. Så rakte Abraham hånden ud, tog kniven for at slagte sin søn. Men Herrens engel råbte til ham fra himlen, Abraham, Abraham. Han svarede, ja. Og englen sagde, læg ikke hånd på drengen og gør ham ikke noget. Nu ved jeg, at du frygter Gud, og han ikke vil nægte mig, din eneste søn. Hvad drejer beretningen sig om? Peg på to ting. Det første forhold, det forstod Abraham sandsynligvis, nemlig det med, at alt førstefødt tilhørte Herren. Og det andet, det forstod han nok ikke helt. Hvad Abraham kunne se ud af hændelsen var, at prøven gik ud på at elske Gud over alt, som vers 12 siger. Herren sagde til ham, nu ved jeg, at du frygter Gud. Frygte her betyder ikke at være bange, men snarere sådan noget med en helhjertet, varm overgivelse til Gud. Det er som om Gud siger, nu ved jeg, Abraham, at du elsker mig mere end noget som helst her på denne jord. Det er at have Guds frygt. Det er, hvad Guds frygt betyder, tror jeg. Gud kendte jo godt Abrahams hjerte. Der var noget derinde, han satte højere end Gud, nemlig hans søn Isak. Derfor skulle Abrahams tro til Gud, den skulle så at sige, genskabes og renses. Det er ikke vanskeligt at se, hvorfor han brugte Isak som middel til at vække Abraham. Hvis Gud ikke havde grebet ind her, så ville Abraham nok have kommet til at elske sin søn Isak mere end noget andet. Og det kunne for ham komme til at ende i en vis form for afgudsdyrkelse. Så vi kan vel sige, at denne strenge Moria-oplevelse her for Abraham til sidst blev en barmhjertighedshandling fra Guds side. Abraham måtte hjælpes ud over at skulle vælge mellem sin søn og lydighed mod Gud. Og her må vi også i dag stille spørgsmålet. Er der forhold i vores tilværelse, der har karakter af afgudsdyrkelse, hvor vi vælger jordiske forhold frem for Gud? Ting, vi virkelig værdsætter og sætter op på førstepladsen i vores liv. Det er godt at have noget at gå op i og have sunde interesser. Men ind i alt er det nok væsentligt, at vi betænker, at det er Gud, der må være på førstepladsen for en kristen. Jeg tror, Abraham havde et spørgsmål efter denne Moria-oplevelse, nemlig, hvorfor var Isak ikke blevet ofret? Abraham og hans familie, de var jo stadigvæk synder. De faldt stadigvæk. Godt nok blev der ofret en vædder i stedet. Men var det vædderens blod, der fjernede den førstefødtes skyld? Var det det? Og jeg tror, vædderen kun var et forbillede. For mange år senere, på det samme bjerg, der var der jo en anden, der blev ofret, Jesus. Derude på dette bjerg, da han var der, der råbte han til Gud, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Denne gang, der lød der ingen røst fra himlen om befrielse. Og hvorfor så ikke det? Fordi Guds søn, Jesus, var den eneste stedfortræder for Abraham, for Isak og for os. Jesus døde for os. Han bar vor synde skyld. Her er også svaret på, hvad vi må gøre ved vores såkaldte afgudsdyrkelse. De ting må vi give afkald på. Gud så Abrahams offer og sagde, nu ved jeg, at du frygter Gud, og han ikke vil nægte mig, din eneste søn. Ja, hvor meget mere kan vi så se på Jesus som vor offer på korset og sige til Gud, nu ved vi, Gud, at du elsker os, for du nægtede os ikke, din eneste søn. Ham, som du elsker. Ja, hvilken smerte må du ikke opleve, Gud, ude på Golgata-højen, da Jesus råbte, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Når det her ret går op for os, hvad Gud har givet os igennem Jesus, og hvad det kostede Gud af smerte at give os sin søn, når det bliver stort for os, så bliver det også til liv for os. Og der vil vi blive fyldt af Kristus glæde. Når det sker, så vil det være svært for os. Så vil det ikke være svært for os at forsage disse falske afguder i vort liv, som vi så nemt kan få op på førstepladsen. Og jeg synes, Jesus er den eneste, der kan give denne her beretning mening. Denne barske beretning. Vi må lade beretningen her pege hen på Jesu offerdød for os. Vi ved, at når Jesus levede og døde for os, ja, så har vi en Gud, der for os både er hellig og uendelig kærlig. Og når han er det, så ved vi, at han også elsker os, der lever i dag. Måske oplever vi, at nogle af de smerteligste situationer i vores liv, det er, når Gud minder os om, at der er noget, vi må give afkald på, noget, som vi selv har bragt op på førstepladsen i vores liv. Når det sker, så kan vi vælge at forsvare os og sige, at de er de ting, som vi har så kær. Det er noget, vi har slidt og kæmpet for på redelig vis. Og er det så retfærdig Gud, hvis du vil, at det skal tages fra mig? Men du og jeg kunne jo også, som Abraham, gå op på bjerget og sige, jeg kan se, at du måske kalder mig til at leve mit liv uden det, som jeg troede, jeg ikke kunne leve uden. Men Jesus, giv mig styrke til at vidne, at hvis jeg bare har dig, så har jeg alt. Jeg læste for et stykke tid siden følgende. Jeg tror ikke, det er helt ordret, men det er noget i den her retning. Man kan ikke se, at Jesus er alt, hvad man behøver, før Jesus er alt, hvad man behøver. Men bag sådan en udsagn, der kommer tanken til mig. Kunne jeg vise så stor en lydighed, som Abraham viste? Ikke at jeg skulle ofre en af mine børn, for det er ikke sådan, det er i dag. Kunne jeg vise en så stor lydighed, som Abraham udviste i en anden form? Hvor jeg var lydig mod Gud på tværs af al rimelighed. Den lydighed, der måske ville koste mig alle mine fremtidsudsigter og min selvrespekt. En lydighed, jeg skulle udføre for selve lydigheden. Vi kan spørge, er det den ultimative tegn på tro? Og hvis jeg ikke kan udføre en sådan lydighed, er jeg så bare en overflade kristen? Jeg har ikke selv svaret på det. Men vi ser i Abrahams tro, at det var en tro, der så Guds vej i noget, som menneskeforstanden må stå af overfor. Noget, der så grusomt ud. Det var en tro, der holder Gud for sand og stor. Og han så det igennem løftesynden. Og han holder Gud for sand. Selvom han skulle miste det, som gjorde livet værd at leve, nemlig Isak. Da englen så Abraham stå vidnede han jo, nu ved jeg, at du frygter Gud. Og for denne tro, der fik Abraham jo ærestitlen, troens far. Og denne tro, og denne titel, den fik han, fordi hans tro ikke var grundet i noget jordisk, men alene på Gud, på Guds ord. En tro, der ikke ser på det synlige, men på det usynlige. Og hvad er tro? Det er, som Hebræerbrevets forfatter siger det, tro er fast tillid til det, der håbes på overbevisning om det, der ikke ses. Amen. Herre Jesus, vi takker dig for, at du også ude på Golgata-højen sagde, det er fuldbragt. Tak, Jesus, at det ikke skal bringes flere offer, men du bragte dig selv for os. Tak Gud, at du var villig til at give afkald på det bedste, du havde, din søn Jesus. For at vi kan få livsfællesskab med dig. Og vi takker dig for, at du vil os. Du vil, at vi skal nå målet. Jesus, vi bekender også for dig, at der er mange ting i vores tid, vi kan blive så optaget af, at du ligesom bliver skubbet lidt i baggrunden. Ikke at vi vil det, men det sker måske bare. Vores bøn er, at du fortsat vil holde fast i vores højre, at du vil gå med os. Og så beder vi om, Gud, at du også vil give os noget af Abrahams tro. Amen. Så skal vi synge nummer 609. 609, den grund, hvorpå jeg bygger, er Kristus og hans død.